Radio Kapi.
Yakileka beke mafunda na mafunda mpena bandavu nyoso ntoto na bitwa Kongo Kinshasa. Tudia kananza mvimba na njira ya internet. Sabna kulanda bantangu na bitwa na ndinga kikongo. Pebit mefutula bimak punto mbingi na mkufu na yao. Beta tubile ntete njitilo ya yanteta libuna katolika. Ya mevukana kati misioni. Kena kusala sabna kusolula tiba mbuta M23 na mbanza gomu. Kaka na bantangu ya beta tubile mpilu ya ntiku yae na mbanza Arusha na ntia Tanzania. Ya kusamba na kati ya nchi na beto Kongo Kinshasa vwana pia Rwanda sabna mambo wakena kuluta na ST ya ntoto na beto mpina kizunga manye mamingi nanzo na yao ya mavimpi na kailo ya kile kimbefwa pulu pulu wakena kukwamina ya kile kanbisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzaba nchi ya beto tuba nanda na yao. Mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda beto, konso musiera Afrika be kena kulanda yao, kena ntola kinzo nzolo, pemezo dila be kulanda mbote radio, kapi radio angemba, bantzangu. Mambwa kena kuluta na ndamba ST ya ntoto na beto, Kongo Kinshasa, kimvuka musa bepise kopo, ya dibuna katolika mevuka na kana senko, mpi dibuna misuni, mesolula na mbanza gomati kopne nanga, ntodisi ya AFC, bwela dia katiba ntodisi ya M23, masolu ya kena kukota be kena kuzaba yao, na kata dinaka musi ya mabundu nyoso zole ya mebongisaka, sabna kufukisa bambuta politiki ya ntina beto, sabna kususa mutindu ya kileka kumanisa mvita ya ya kena kuluta awana. Ntoto na beto, masolu ya salama kantete be kena kuzaba yao mpe, kimfuma nti mbuta Felix Tshisekedi awana mbanza Kinshasa, na nima ya kukota ya ba M23 na mbanza goma mpena ntuala kukutana kikogne nanga ya vwana pe bantadi nandi kuna na bwala kimfuma kivu wazulu bepise kopo ya ya senko pe bambute seseso la kampeti bambana politika lualu awa na mbanza Kinshasa ya kele mingi mbuta Marte Failu Madidi delise sanga ya vwana pe matata mponyo ba unyoso sepela kamingi na dibanza yae ngendo ya IDPS mebuya na ntima mosi. Kaka nanzila yae ya fona kuzabisa tiba melomba na mabundu nyoso na kuvuka na sabu na kususa kuvutuka yae ya kileka ya ngemba awananchi na beto tala yae ya tubamaka na nkukila mazono awanambanza Kinshasa timfuma nti mbuta Felix Tshisekedi monanaka na masolo yae mpe bantumwa ya binza mizambi di bunda kimbangu musulman ya vwana pe mabundu ankaka masulu ya tadilaka mingi nginu yai ya di bunda katolika vwana pe misioni meka tona kopesa sabu na kufukisa banda nyoso ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kutala mvita yai ya kena kuluta na ndamba ST ya ntina beto kasi sabu na kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzulu ya nkuna beto grass amzati epise kopo ejiba ya mampia evariste ya kele ntodisi ya lukuta kanu ya mabundu yai awananti na beto.
Nous avons dit au président de la République que nous avons
Beto metabisa na mfumu ya insinde Beto me yamba na ina metadila kimvuka ya Monseigneur Donatien Chole yempinganga nzambi Eric Senga yena ya mfumu ya insi metabisa nde yandime bikala ya kukanguka na dibansa nyoso ya kile na mfumu ya kuvutusa ndemba manakati ya insi na Beto kibeni mpenza na kusala na ina metadila ngwakana na kati ya insi dibansa ya ifona kuvanda polele pe kuvukisa bantu nyoso bafona kukuta na kati na yao ba Kristo ya Katolika ya dibundu ya misioni dibundu ya reveil pe mabundu ya kaka ya Nzambi na kimvuka beto kesala dinaka mosi
pole puisse voir dans la même direction
ya kilika na yai meta de la minko samba na kati ya ntoto le beto Kongo Kinshasa vwana mpenzi ya Rwanda ya zibuka kabubu yai na mbanza Arusha na nchi ya Tanzania na ntuala nzwa masonga ntoto na beto Afrika ya kena kutala kabantu wa batu ya kile kilandi ya ntuadisi ya nzwa ya ya masonga ntoto na beto Afrika ya kile kametu bati kusamba ya itala na kanadiaka na kiluma mbazi mpama vena kiluma bubu ya ya vwana kakaka kuwa bandamu nyoso zole ya zola kutuba ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana pe nti ya Rwanda beto kwenye ntangu ya na kivu ya nti sabna kutubila kulanda kana na nzwa masonga makesa mbanza Bukavu lusambu swa makesa ntina beto ya baki na kufunda na kubaka banketo na ngolo na kuyiba bima batu na kufwa mpe na kuvidisa masasi ya mvita konso kilumbu ya kile kantola makesa yai ya tinaka mvita na nyamibwe na tekitora ya kalei ya undeke na kulanda kaka na kubwela mabaka ngaka bayankaka na mbanza uvira bavona kakina kutina sabna kukwena ndamba mbanza kalemi kaka kuna na kivu ya nti ya fwana kusimbati kunuwa na vutu kaka diaka bubu yai na munjonga bwala uisi ya kina tikitora kale nyosu yai na nima mwangimba ya mwona naka na kiluma mazono kunuwa na kile kabeke na kuzaba yao na kati ya ba M23 vwana pema kesa ntoto na beta kungo Kinshasa ya ba wazelendo kina kupesa kama boko kasi ya fwana kuzabisa tibwala yina ya uisi ya vwana pe kale santre kele kaka na maboko ya makesa ntoto na beto kungo Kinshasa mpena bimbangi mingi ya kena kulanda na kukumina beto mazu ya minduki kena kulanda na kuwakana na kati ya bwala muongoza ya vwana pe uishi na kutita yina batu wankaka meti na kuna beto vutuka jaka na kizunga kivwa zulu wapi bimbuka nkangwa lubero melo manalu yalu na kupesa makesa ntoto na beto maluaku ya kesamu na kubotola babwala ya mbeni na ntsalisa nti ya Rwanda mebakaka ndinga batu bilaka mbuta luyalu ya kena kutalaka mama makesa mbuta muindo tafutini ntwadisi ya bimvuka yae ya nkangwa lubero tindulaka nyoso yae ya vwanaka na kinzo nzolo ya nkuni na beto Maxel Papi Mukeba.
Kupesa maluwa kuyaseleka na makesa ya inti na beto pe na bawanzalendo samu na bau sala kisalo ya mbote na ntoto yina na kubongusa pelu futu na bau mpe kunuanisa mbeni na ndambu nyoso. Kupesa malungi yaseleka na makesa ya inti kulomba na bantuadisi ya bisalu ya makesa na kusala mbote kisali na bau na kutula ndonga na diambu ya kubasika mpe kusadila mbongo ya vanda mpe matabisi ya lufutu na bau.
Na kivu wa Zulu, na nima kubaka mbanza Goma, na ba M23, mabuta mingi ya makesa vwana kakena kuzinga na kanka tindo, meti na kakuna, mpeme kumabubu yae kuzinga na kati ya banzo nkanda, banzo nzambi, tudiaka na banzo wa kena munjonga kanyina, mingi ya kele banketo vwana pebana na bau, luzingu na bau mekuma diaka mpasa kuluta, ntsangu ya Rosalie Zawadi na nge plote ya mbinga.
Na bamvula makumi tano na zole, mama yae ya bana ntambwadi ya vilisaka ya kala na yandi, mene katuka na kaya makese ya katindo tibana na yandi, na nime akubakama ya mbanza Goma na ba M23. Luzingu na yandi kele na mpasi mingi, bonsu ya mabuta mingi ya nkaka ya makesa, ya niketendulati, ya kala na yandi vilisaka moyo na ndambu ya mbanza beni, tukalufuwa na yandi, bava ndaka kezinga na inzo ya makesa yae, ndambu ya mbongo ya lufutu ya bava ndake pesa yandi, sadisaka yandi na kusansa bana. Kansi na nima kukota bimpombulu na mbanza, bao tinaka samu na kukwenda kuzinga na bainzo nzambi. Kuna mpi, luzingu kele kaka ya mpasi, baina ya nkaka ya kuendaka kuzinga na bainzo ya bantu, bamekula bao. Mama yae kelomba na bantu nyosu ya ntima mbote na kusadisa yandi, sambu ti yandi kufutuka na bwala kabizo kisina na yandi. Penepene yanzo nzambi, mwona mosi ya nkento mpi kele tendula ti, bimpombulu baka kabima na bao yonso, yoina luzingu na bao mekuma na mpasi.
Na kizunga ya Ituri bumvonza bimpumbula kodeko na ndamba nkangu ya undeke na kulanda kana na mpimpa mazono bafu wakabatu nana ya vwanaka na loja ya kile kaka na kitezo ba kilometre makumi uvwa samna kukuma na mbanza bunya mingi na groupma ya jaiba ya kina teritora jugu banzo makumi tatu mfimba ya onde yoka makatia na nyoso ya kile kitezo ya batu makumi ntambwa da mvimba bimpumbulu ya kodeko mekitisaka na ntoto kuna na nima kaka bilumbu iya. Na ntangwa mavimpi kimbefa pulu pulu ya hundeke na kukwamina na kizunga manyema mingi na nzona yao ya mavimpi ya kampene ya kena teritora pangi batu mingi kena kubanzati ya kele kolera. Ntangwa ntumwa nkangwa kizunga yai Bushiri Makula Kognei kena kupesa awa na alualu ya nkuna beto Florence Kizalunga.
Je suis en train de vous alerter d'une situation alarmante.
Mono kile kina kulomba na nkangu na kusala keba na mambu ye ya kina kuluta na bwala makula fleuve. Na kulanda ntangu ya mfumu ya mwan toto mepesa mono, ya meluta bilumbu tatu, iya totanu, babwala libanone, mkobose, lueli mpepe nepene na yao, kele nonisama na kimbefu ya pulu pulu to kolera. Bambefu kele luta na njila dibungu na beto ya makula fleve, samu na kukwenda na nzu ya lusansu ya bilundu. Samu kele kimbefu ya pulu pulu, nzu ya lusansu ya bilundu takukave kupesa lusansu ya mbote na bambefu. Yuina, mwono kele omana bampumu nyonso na kubaka lukanu na ntualu nyonso.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konsontangu betu mevutula bema tondo mingi ya fwana kusimbatilu salusu na njira mashini ya fwana kabampanyi na betu zole mimi kindo avwana pe alengoi pe betu konso musiera Afrika ya fwana kanantua la kinzo nzolo mevutula matondo mingi na alivin mbinga vubu ya bongisa kabantangu yai na disu ngolo ya Martin Sebu Jangwe.